Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Savner du et fleksibelt regnskapsprogram som gir deg alltid ett system, og så forenkler regnskapet? Med Triplex får du smarte og intuitive løsninger slik at du kan jobbe hvor som helst, når som helst. Også via appen som lar deg føre timer uansett hvor du Se for deg at du for sen med å levere utlegg og at kvitteringene hoper seg opp. Med appen fra Triplex kan du ta bilde av kvitteringen og sende den inn til godkjenning med en gang. Appen scanner bildet og fyller ut sum, kostnadskategori og data for deg. Helt automatisk. Dessuten trenger du hverken å grue deg til årsoppgjør eller bruke unødvendig tid på å punche ting flere ganger. Med TripleX får du en helt annen kontroll, og du kan enkelt koble til og få oversikt over andre systemer som kassasystem eller nettbutikk. Hvis du nysgjerrig på om TripleX passer for deg, kan du prøve gratis I 14 dager på tripletex.no.
Før vi tar inn dagens første gjest, også en jubilant. Gratulerer med dagen, Leif Erikstrø, 50 år I dag. Det lov å si når man fyller 50 år som mann? Eller?
Ja, 50 år.
Ja, men Trygve Hage, vi har en liten gave til han også. Jeg tar den helt fast da.
En veldig flink mann, hyggelig gjest, ofte I studio her. Og vi har jo noe som heter Hegnar-vin I år, vintvin, som min sønn har vært med på å blande. Den veldig god, så jeg får bare få med den. Vær så god.
Tusen takk.
Noen edle dråper med Hegnar-navnet. Bare hyggelig.
50 år, da får du sikkert enda bedre vin hjemme I dag, det kan jeg tenke meg.
Ja. Ja, det blir ikke hjemme akkurat.
Så vi ikke risikerer å reklamere noe særlig mer enn den lille snikreklamen vi smatt inn der. Men velkommen til oss. Du kom jo til oss I en veldig spennende tid. I går hadde vi kraftig børsfall på Oslo. Børs var ned 2% og verdensbørsene falt også kraftig. Og frykten for koronaviruset sprer seg som ild I tørt gress. Mange forventer en rekyl I dag. Det kommer ikke noe sånn voldsom rekyl foreløpig. Men hva dine tanker om markedet akkurat nå?
Altså jeg tror det koronaviruset, det jo akkurat sånn SARS-virus og alle de andre virusene vi har hatt på akkurat tid, som får veldig mye attention I media, men sannsynligvis ikke har så utrolig mye å si på den underliggende økonomien. Ja, det skremmer en del turister, og noen flyruter ble stengt og så videre. Men sånn som markedet nå, så tror jeg kanskje det heller en konsekvens at vi hadde en fantastisk avslutning på fjoråret. Så hvis man ser de siste 3-4 månedene under ett, så det nok naturlig at markedet tar seg en liten pause etter en såpass kraftig oppgang som vi har hatt.
Men det første slippet viruset, det kineserne nektes jo å fly nå.
Ja.
Så at de som hadde planlagt å feriere I Europa eller USA eller andre, de får ikke fly.
Mm.
Så det går I hvert fall utover kinesiske flyselskaper.
Ja, det riktig, det som du sa I sted, at flyselskaper det jo alltid et eller annet med flyselskapene. Ja. Og flyselskaper jo en virksomhet hvor du har ekstremt høye faste kostnader og relativt tynne marginer. Så at du liksom avhengig av at ting går på skinner hele tiden. Og typisk det et eller annet hendelse, sånn som denne, hvor det ganske lett for myndighetene å bare stenge noen flyrytter. For det veldig synlig tiltak. Du viser at du på en måte tar action. Og velgerne kan ikke kritisere det etterkant. Og så det et kjempeproblem for disse som eier flyaksjer, selvfølgelig. Men for øvrig så går det jo 3 uker, så det full fart igjen I disse flyrytene. Og det egentlig ikke noen andre enn aksjonærene som har tapt på dette.
Det betyr at du regner med at Kina kommer til å få koronaviruset under kontroll rimelig raskt?
Nei, men disse flere virusene har jo en eller annen, følger en eksponensiell utvikling, og så topper de ut og så faller de tilbake. Det som vel det relativt normale med dette viruset at det ikke så veldig kraftig. Så at det er jo ikke et veldig dødelig virus.
Nei.
Så, det virker jo mer som et ordinært.
Vi skal jo utvikle en vaksine, da. Det tenker jeg liksom at det tar tid, og så skal de bygge et sykehus på 7 dager eller sånn, da.
Ja.
men mange sier jo som deg at det ikke så veldig rart at markedet tar seg en liten pust I bakken, og at vi får et børsfall. Noen mener at markedet var modent for en korreksjon. Hva betyr det, hvilke forventninger du har til året vi inne for Oslo Børs?
Altså, normalt år så har du liksom 1-2 ganger med 10-15% korreksjoner, uten at det nødvendigvis noe underliggende endring I global økonomi. Så vi definerer disse svingningene som egentlig svingninger som ikke vi tar noe action på bakgrunnen av. Skulle vi rotert portføljene hver gang markedet svinger, så hadde jo kostnadene blitt enorme. Så for oss det å svingninger innenfor 10%, det ikke ting vi egentlig bryr oss veldig mye om.
Ja, men hvis du, men hvis du, jeg tror du har helt rett, altså hvis man var liksom i fjor på slutten av året fikk en ganske pen oppgang både på Oslo Børs og de amerikanske børsene, så man, og så var det liksom all time high hele tiden. Mm. Og det ofte jo slik at man skal ta noe da, altså noen av pengene fra bordet og sikre det og så videre, og da jo tidspunkt å gjøre nå. Eller det var kanskje tidspunkt å gjøre på slutten av året, fjoråret, men altså, hvis man mener at man på en peak, så skal man jo liksom sikre noen gevinster da, og kanskje...
Ja, men det nok litt det at i hvert fall av de institutionelle kundene som vi snakker med, som har på sine ordentlig store portføljene, så det egentlig flere år siden de tok litt penger av bordet.
Ja.
Og venter på at du skal få en dipp av typ 20% for å kunne kjøpe deg inn billigere. Ulempen at markedet har liksom ruslet og gått jevnt og trutt. Og man har egentlig ikke fått disse små dippene, og det jo kanskje mer en funksjon av sentralbankenes oppførsel, som på en måte har tilført likviditet jevnt og trutt, som gjør at volatiliteten de siste årene har vært sånn unormalt lav, som forvirrer investorene rett og slett, at det er vanskelig å ta penger av bordet for så å komme seg inn igjen på et vesentlig lavere nivå.
Vi ser jo at USA-børsene bak oss nå åpner opp i dag. Var dette bare litt sånn skuring i... Hva kan vi tolke av det?
Altså fra dag til dag så er det jo det er 50-50 veddemål hele tiden. Så at
ja.
Jo, men så har vi hatt hendelser ved inngangen av året hvor vi trodde det kanskje kunne bryte ut krig i Midtøsten. Vi hadde jo en aggressiv Donald Trump og Iran-Irak-problematikk. Så var det løst, så fikk vi et virus, kanskje ikke så alvorlig som man hadde ventet. Mm. Hva det neste som kommer nå da?
Godt spørsmål. Men det klart at nå jo... Altså, dere som i mediebransjen vet jo hvilket enormt vakuum det for å fylle på med nyheter hele tiden. At, altså, man, Suleiman, du kan skrive om det i sånn 3 dager, og så orker ikke folk å lese om det mer. Altså, man må sånn, fylle på med nye ting hele tiden. Så at det...
Ja, da har vi jo heldigvis hjelp fra Donald Trump, da, som hjelper oss med å fylle spalte opp og spalte ned med twittering. Men det har vært relativt stille fra han sånn, den siste tiden nå, som det har vært fokus på andre ting. Men du er jo forvalter i Alfred Berg. Hvordan var 2019 for ditt fond?
Ja, vi har jo flere fond, og det var litt blandet. Vi hadde, eller det vi har på siden når vi gjør status for 2019, ser vi at det var et litt sånn spesielt marked, hvor aksjen gikk på en måte ikke en flokk, men du hadde typisk at det dyre ble dyrere, det billige ble billigere. Og det gjorde seg utslaget at de momentumstrategiene våre gjorde det på en måte bra, mens de mer fundamentalt value-orienterte strategiene, de gjorde det mindre bra. Så vi hadde noe foran benchmark og noe bak. Men det vil si alt i alt så var det liksom et bra år for oss.
Ja, men altså Oslo Børs gikk jo opp 16% under det, 16,5.
Ja.
Og hva var snittet ditt liksom? Var det...
Ja, snittet var nok litt bedre. Men som jeg sier, noe foran og noe bak.
Ja, ok. Ja, da, men får man 16% så er det veldig bra da.
Det
er,
ja,
men, det er jo fantastisk uansett.
Men kan man forvente 16% av det børsår vi er inne i nå?
Det er også det er litt mer, for så vidt, jeg vil ikke utelukke det, fordi at ser man på inntjeningsveksten, så startet 2019 utrolig optimistisk, hvor det lå an til, på det høyeste var det innbakt, eller var konsensusforventningen liksom opp 25% i 2019. Det så vi på en måte at det var helt urealistisk fra start, det var greit nok. Men etter lang rekke nedjusteringer så endte vi faktisk så vidt i minus. Og da det som bidrar mye på slutten, det var store nedskrivninger i Telenor og Equinor. Og det er for så vidt engangsting, så det er lite trolig at det gjentar seg i 2020. Så at når man ser på de samme tidsseriene nå, så ligger det jo an til en inntjeningsvekst på 30% for 2020. Og det er også litt urealistisk, for det ligger litt vel høye oljeprisforutsetninger der. Men sannsynligvis så får du ikke disse engangseffektene, de nedskrivningene.
Du kan få det i olje og offshore, da?
Det er jo ikke så veldig mye nyfølgelig.
Nei, men du må ta siste testen før du kryper bort til banken og ber om reforhandling, da.
Ja.
I offshore.
Men de sektorene der, så er det ikke så mye å skrive.
Nei, ja, jeg ser det.
Det som har, altså tar du de store gigantene, sånn som Equinor og Telenor, så er det jo oppkjøp som noen år senere blir skrevet ned. Det er det som måneder, det er egentlig ikke disse feilinvesteringene, de bare sier organisk. Sånn at... gitt at ikke de gjør store nedskrivninger, så blir det sannsynligvis en veldig bra inntjeningsvekst i år, sånn på papiret. Og da fremstår egentlig ikke børsen som spesielt dyr igjen, rett og slett.
Fordi man har forventninger om høy inntjeningsvekst. Tør du spå noen intervaller her? Hvis vi var endt opp 16% i 2019, hva kan vi forvente av 2020 hvis alt annet like blir som man ønsker på inntjeningsvekst?
Det klart, de 16,5% i 2019, det jo på en måte en litt forskuttering av hva som skjer i 2020. Sånn at ja, det ville vært veldig godt utfall hvis det kom så høyt. Men gitt at du kommer i land på kanskje 10-15% inntjeningsvekst, så kan vi jo godt få 10-15%.
Men jeg har jo inntrykk av at Peder Hermanrud, som mange lytter til og har vært flink, jeg har inntrykk av at han sier det, at altså, hans forventninger til inntjening i selskapene blir lavere i 2020 enn det var for 2019. Han mener at veksten blir mye, mye lavere.
Ja, det spørsmålet.
Da er aksjene overpriset.
Kanskje det var i 2019. Fordi at vi hadde en ganske bratt nedjustering gjennom 2019.
Ja.
Men hoppet opp til 2020 er på en måte ganske betydelig. Men det liksom, hvis du legger årskurvene opp på hverandre, så går de veldig parallelt. Med på en måte sånn ganske konstant
avstand. Men er det noen aksjer som du tenker liksom, den der, jeg burde hatt den fra før, jeg har ikke hatt den, men nå burde jeg kjøpe den, for nå er jeg riktig sektor, riktig bransje, riktig timing, altså krisen rundt oss. Altså, er det noe du nå tenker at det burde jeg hatt?
Ja, altså, de har vi jo.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Men det er banksektoren på en måte fremstår veldig attraktiv da, sånn prisingsmessig. Og delvis innenfor oppdrettssektoren er ganske attraktiv.
Fortsatt, ja.
I fjor var også et år som skilte mye mellom de beste og de dårligste i oppdrettssektoren, hvor de beste gikk 50-60%, og de dårligste gikk minus.
Men så startet jo Mowi i året med et resultatvarsel og på driftsresultat, og man skjelver litt i buksene for hva som kommer derfra de andre oppdrettsselskapene. Hva favorittene deres innenfor oppdrett?
Vi ser at SalMar hang jo veldig etter i fjor, og på en måte har jo ikke lenger den premien som det hadde før. Vi liker Bakkafrost, den har jo en betydelig premie, det må man være obs på. Og så har vi også litt mindre sånn gig. Vi har på en måte et lite selskap som heter NTS, som prises vesentlig lavere, men det er utrolig dårlig likviditet i aksjen, så den går litt sånn på kistebunnen tilnærming. Men Mowi var litt spesiell i fjor, fordi at på tross av at de hadde mye operasjonelle utfordringer, så var det en av de aksjene som virkelig gikk bra. Og jeg må si, den Mowi-premien, som for så vidt alltid har vært der, den ble bare enda større enn den på sin normalt har vært.
Hva med bankaksjene da?
Bankaksjene har jo på en måte notorisk vært undervurdert, og det er jo litt fordi at analytikerne har forventet at dels er det på en måte den oppgangen i Nibor skal på en måte spise av marginene, men så det som har motvirket den effekten er egentlig at kapitalkravene har vært stadig strengere, som gjør at bankenes evne til å konkurrere for å vinne volym har jo vært kneblet, slik at liksom bankene hadde sannsynligvis konkurrert seg ihjel hvis de kunne, men de har på en måte blitt forhindret fra det, og dermed har det også blitt god inntjening på tross av at Nibor har gått i feil retning. Da.
Og favorittene her?
Det er egentlig alle sammen, altså fra DNB på toppen til nykommeren Sparebank Invest. Eller ikke nykommer, men den er blitt vesentlig mer likvid.
Så det er banker og oppdrett, hovedsak?
Ja, vil si det.
Men
det er ikke så veldig stor fare akkurat, nei.
Vi snakket vel forrige gang også om tomra og sånt. Vi har liksom enkelte som ikke nødvendigvis passer inn i en sektor, men som går
med. Ja, men jeg liker ikke selskaper som har en prisøkning på 60 eller 120.
Nei, det er et fair argument, det altså.
Ja, det synes jeg.
Men det er jo mange av de som du trodde var P10 som viste seg med P50, etter at det en falt.
Ja da.
Så.
Men andre spennende aksjer, har dere gjort noen store endringer fra 2019 inn i 2020, eller?
Nei, vi er så på tidlig i 2020 at vi har ikke akkurat gjort så mye endringer der. Så det var ganska kedliga de endringen vi gjorde igenom 2019 för så vet alltså sålt oss mycket ner i Equinor. Vi ökte på en sån som BW Offshore. Så det var lite sån sällskapsrockering i den sektorn. Men det var inte väldigt det är inte så väldigt stora spännande ändringar.
Men vad med ESG då? Är inte det en sektor man liksom bara må vara i nu i 2020 spådd att bli det gröna skiftet stora år och ESG-aktierna hade ju en våldsam uppgång i 2019. Är det med på nå den gröna bölgen?
Ja. Och den började försökt tidigare än det år så att som ser de sista två års tiden så har ju mot de så kallade gröna aktierna gått fantastiskt bra. Men nu är de gröna på Oslo Børs det få. Och det är relativt unga sällskap så att det är inte en jag vill inte kalla ESG-aktier en sektor I och för sig. Det som är av grönt på Oslo Børs det har en viss tilknytning till energi så att du har som Scatec och du har Bonheur och Nel eller så är det på något sätt Tomra som är hoppas jag recirkulering. Men ESG är ju mer att du vill på något sätt ha det som en naturlig del av din värdering av ett sällskap. Det är på något sätt både miljöparametrarna är det på något sätt en trussel eller en möjlighet för framtiden. Också på det de sociala aspekterna är det en hoppas jag levedyktig strategi I henhold till omgivelsen dina och hoppas jag tar det gott vare på ansatta och så vidare. Och G, det har ju governance. Det är ju på något sätt är det hoppas jag är ett neutralt styre som hoppas jag har aktionärernas hoppas intresser I forsøket eller är det på något sätt luringar som prövar att spisa lasse här. Så det är väldigt sånna integrerade värderingar som man I utgångspunkten bör göra I alla investeringar oavsett.
Men du nämner Tomra som dere da selvfølgelig I och ser som en bra kandidat att vara I fortsatt till tröst för att Trygve Synsen är dyr. Mm. Vilka andra aktier av de du nämnde nu har du I portföljen eller har du någon av de andra?
Vi har med Nell.
Ja. Mm. Men en av dine förvaltare sa att man kunde inte kalla Nell en trygg havn i gröna aktier.
Det är ingen överdrivelse.
Hög risk eller?
Ja, det är klart för det är ju en teknologi eller en industrialisering som ligger någon år fram I tid. Och särskilt när det är osäkerhet I marknaden så vill ju på mot investerare verkligen flykta från den typen av aktier. Men det är fel att äga såna aktier I ett kortsiktigt perspektiv. Det med sånn, I en portfölj så önskar du ha någon veddemål mot att på sig en ett grönt ekosystem eller energiekosystem då. Och då är det inte mycket att välja mellan och du väljer på mot ut någon som du önskar att satsa på. Och så hurvitt växten I detta blir 30% eller 50% om det förskjuts 2 år eller 4 år I tid. Det har enormt mye å si for på en måte en nåverdivurdering.
Og for de som mener man står opp I en grønn boble da, at noen av disse aksjene har blitt kommet så høyt opp at de må ned. Har de misforstått?
Nej, alltså baserat på en traditionell värdering av intäkter I förhållande till dagens prising så är ju det helt grej påstånd. Men jag tror det är lite sån enkel måte att se på framtiden på för att klart det är ju det samma som med att olje var grisebillig I 2014. Det var det på något sätt fallit ut för stupet för att man så att liksom de hade ju bakåt hade ju tjänat till bötter och span så det kommer det helt säkert att tjäna framöver. Det eneste vi vet at verden fremover blir jo annerledes enn det den har vært. Ungdommene som vokser opp I dag har helt andre idoler enn det vi hadde da vi vokste opp. Så jeg tror på en måte I Norge så har man en religiøs tilnærming til olje. Og jeg tror neste generasjon som vokser opp, de kommer på en måte å ha et helt annet forhold til energi. Og om å si bruk av fornybar energi enn det om å si vår generasjon har hatt. Det vil jo på en måte gjenspeile seg hvordan økonomien vil se ut om 30-40 år.
Men du, som 50-åring, og da gjør du deg sikkert mange sånne overveielser over hva du har gjort og ikke gjort I løpet av karrieren hittil, men det noen sånne aksjer du husker nå, liksom, hvis du ser tilbake på den karrieren du har hatt hittil innenfor aksjemarkedet, som har vært sånn gullaksje å eie, som du gjerne skulle sittet på lenger, eller hvis du skulle plassert den, eller som du aldri skulle sluppe ut?
Ja, altså det tok jo mange år å komme seg inn igjen I Tomra, da første gang man solgte den, fordi den var dyr. Det hadde litt sånn samme tannbær den gangen, som også viste å være dyr hele tiden til den ble kjøpt opp. En av de mer fascinerende aksjene var kanskje Opticom, sånn tidlig på 2000-tallet, som også gikk hinside. Så det var vel kanskje børsens tredje eller fjerde høyest verdsatte selskap på et tidspunkt. Och det var ju I hvert fall luft och jag vet inte om det var någon kärlek men
så var det,
det var någon luringer där.
Ja. Men ja, hvis du tar en gammal avis då för hoppas då jag begynte så är det inte väldigt många av de sällskapen som är igen. Nej. Vi hade en egen lista på börsen som var shipping aktier och hade det inte varit för Fredriksen så tror jag inte det hade varit någon shipping aktier på Oslo Børs.
Betyder det att du fortsatt är lite avväntande till shipping sektorn?
Väldigt vanskligt för oss att investera I shipping. Det är mer gambling än investering. Så att vi sitter för långt innan beslutningarna och vi ser det gång på gång och att hvis det först kommer någon med ett intressant case med bra investeringstillnämning och de hämtar kapital så går det ju 6 månader så finner ut att nej vi måste nu har vi pengar på konto och måste köpa det också. Och så tar de på gäll och så har du det gående.
Ja, du tänker disse redarna som är väldigt glada att köpa skip.
Ja, till sån Northern Drilling. Det var också en case som var väldigt intressant för ett par år tillbaka. Man hade liksom två semi-riggar som man kunde få till en gunstig pris och någon egenkapitalfond som finansierade det I tillfälle ting skulle ta tid. Och det är på något sätt fair bet syns vi och så går det en liten stund och så köper man 3 borrskip till på kredit för det var så billigt. Och så ja.
Så shipping var en guldkantad bransch sån långt långt tillbaka för det var de som tjänade mest pengar och de var alltid stor likviditet och de gjorde vad de ville och så. Men alltså då shipping blev på ett annat tidspunkt på 70-talet 80-talet så blev det skummelt och många gjorde väldigt mycket galna ting och så har man fått det samma I offshore. Man gjorde många galna ting, man kan liksom inte vara I offshore för du kan också finna ett sällskap som är väldigt bra I en liten period eller sånt men du kan inte vara där för det risken är för stor. Och så för oljesällskapen så är det för stort och så där alltså shipping och oljeservice har ju blivit det var de goda gutta som var förr och nu har det blivit skumla gutta. Det är vanskligt att tjäna pengar. Det måste vara mindre rare sällskap.
Ja. Vi var ju heldig som fick besöka dig på selveste dagen så hoppas vi du har en hygglig bursdagsfeiring och eftermiddag I vente. Tack för att du kunde vara med oss. Då väntar vi oss att Oslo Børs I hvert fall kan stiga 10-15% till och vi gör den inte det så är du I hvert fall tillbaka I studio länge för den tid.
Økonominyhetene en podcast från Finansavisen. Programledare är Marius Lorentzen, Stein Ove Haugen och Benedikte Storm Bamvik. Producenter är Lars Brenden Skram och Bashar Johar och ansvarig redaktör är Trygve Hegnar.